Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Քննարկում բանակի համակարգային խնդիրների վերաբերյալ։ Երևանյան բացառիկ համերգից առաջ լրագրողների հետ է հանդիպել երաժիշտ կոմպոզիտոր Գորան Բրեգովիչը։ Ժամանակակից Ստամբուլ արվեստի տոնավաճառին առանձին տաղավարով կներկայանա նաև Հայաստանը։ Երիտասարդ նկարչուհու ռոք, սուրճ և կատուներ վերնագրով ցուցահանդեսը։ Բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաներ, գրիչը գրելու ձև, ձայնագրում ու նկարահանում է։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Նոյեմբերի 17-ին Մոսկվայում նախատեսված է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այդ մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ նոյեմբերի 18-ին Ռուսաստանի նախագահը Բաքվում մասնակցելու է Մերձ Կասպյան 5 պետությունների Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքմենստանի և Ղազախստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Շվեյցարական դեսպանության աջակցությամբ ռուսաստանցի դիվանագետը հանդիպել է Վրաստանում լրտեսության մեջ մեղադրվող ռուսաստանի 4 քաղաքացիներից մեկի հետ։ Ձերբակալված 13 անձանցից 4-ը, այդ թվում հայազգի Արմեն Գևորքյանը և Ռուբեն Շիկոյանը, ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Ֆրանսիայի կառավարությունում փոփոխություններ են կատարվել։ Նախագահ Նիկոլա Սարկոզին վարչապետի պաշտոնին է վերադարձրել Ֆրանսուա Ֆիոնին, որի հրաժարականը ընդունել էր նախորդին։ Արտգործնախարարի պաշտոնում Բեռնար Քուշներին կփոխարինի արտարադատության նախկին նախարար Միշել Ալոմարին։ Բորդոյի քաղաքապետ, երկրի նախկին վարչապետ Ալեն Ժուպեն նշանակվել է պաշտպանության նախարար, պաշտոնից հեռացվել է աշխատանքի նախարարը։ Յոթ մարդ զոհվել և առնվազն 17-ը վիրավորվել են Մեքսիկայի հարավում գտնվող Կանկուն ծովափնյա քաղաքի հյուրանոցում գազի պայթյունի հետևանքով։ Ստամբուլում նոյեմբերի 25-ից 28-ը անցկացվելիք ժամանակակից Ստամբուլ արվեստի տոնավաճառին առանձին տաղավարով կներկայանա նաև Հայաստանը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանցի, ադրբեջանցի և ռուսաստանցի գրոսմայստերներ Լևոն Արունյանը, Շահրիար Մամեդյարովը և Սերգեյ Կարյակինը հաղթող են ճանաչվել շախմատի աշխարհի 8-րդ չեմպիոն Միխայել Դալի հուշամրցաշարում, 10 հնարավորից վաստակելով 5.5-ական միավոր։ Գրոսմայստերները բաժանել են առաջին 3 տեղերը։ 2010-ի աշնանային զորակոչի կապակցությամբ 14 բուհեր ու հասարակական կազմակերպություններ համատեղ հայտարարություն են ստորագրել, տեղեկացնելով, որ բանակում կիրականացնեն մի շարք լուսավորչական միջոցառումներ։ Զինկոմիսարիատներում երիտասարդները պատրաստվում են ներկայանալ զորակոչիկներին քաջալերով, մշակութային և հայրենասիրական ծրագրերով։ Այսօր միավորման անդամ ուսանողները գնում են բանակ կարգախոսով կազմակերպել էին երթ դեպի Եռաբլուր Պանթեոն։ Միևնույն ժամանակ բանակի համակարգային խնդիրների վերաբերյալ քննարկում էր կազմակերպել Սիվիլիթաս հիմնադրամը։ Նունե Մարտիրոսյանի անդրադարձը։ Բանակի մասին ընդունված է ասել լավը կամ ոչինչ չասել։ Բանակը փակ կառույց է, քանի որ ուղիղ կապ ունի անվտանգության հետ։ Սակայն վերջին շրջանում մեր լրատվամիջոցները բանակում տեղի ունեցած մի շարք միջադեպերի մասին բարձրաձայնեցին։ Պաշտպանության նախարարության քաղաքականության վարչության իրավաբանական բաժնի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Ավետիսյանը պարզաբանեց, արդյոք դա գիտակցված քայլ էր նախարարության կողմից, թե ոչ։
Թեկուզ փակ համակարգերում են տեղի ունեցող շատ ու շատ երևույթները ավտոմատ կերպով իրենք դուրս են ժայթքում, թե տեխնիկական միջոցները, թե ծնունդի այցելություն եւ այլն, եթե ինչ-որ բան տեղի ունենում, ինչ-որ փոխտորտի ցածր հասարակություն, դա բացարձակապես իմաստ չունի։ Ինչ եղել է պաշտպանության նախարարության կողմից համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու, ոչ մի մշակված քաղաքացիություն չի իրականացվել, որ մենք այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկենք, նոր մեխանիզմներ ուշակենք, անխնամակածված կերպով հասարակությանը սկսենք տեղեկացնել այդ ինֆորմացիայի մասին։
Փանավեճին միացած իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը խոսեց, որ պաշտպանության նախարարությունը ոչ բոլոր իրադարձությունների մասն է լուսաբանել։ Նա նշեց, որ մահվան 34 դեպքերից միայն 10-ի սկզբնախյուրն է եղել նախարարությունը, մնացած 24-ը լուսաբանել են տարբեր լրատվամիջոցներ։
Սա խոսում է այն մասին, որ մենք, երբ որ համեմատում ենք մեր հաղորդումները, հետո պաշտպանության նախարարությունը ուշ է արձագանքում, ապա ինչքան դեպքեր կան, որոնք դեռ մենք չենք կարողացել ասենք թե հայտնաբերենք։ Սա միայն մահացության դեպքերի մասին, իսկ բռնությունների վերաբերյալ, արժանապատվությունը նվաստացնող դեպքերի վերաբերյալ, դրանց թիվը շատ ավելի մեծ է, որոնց հայտնաբերման կամ որոնց բացահայտման հնարավորությունը ցավոք սրտի ավելի քիչ է, որովհետև սովորաբար բռնության ենթարկվածները բռնության ենթարկողների հետ գալիս են համաձայնության։
Ինպուլս ռադիոկայանի ծրագրերի տնօրեն Գարեգին Խումարյանը վերջերս է զորացրվել և պատմում է բանակային կյանքի և միջադեպերի հնարավորության մասին։
Օրինաչափությունը նա, որ Ղարաբաղից, Լենինականից, որտեղից ասես, հա, եկած մարդը բավականին համերաշխ են ապրում իրար հետ։ Բնականաբար տեղի են ունենում ինչ-որ բաներ, որոնք պետք է տեղի չունենան, բնականաբար, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ նորմալ է։ Ինքը հասարակության տրամաբանական շարունակությունն է։ Այն ինչը որ տեղի ունենում բանակում, տեղի ունենում դպրոցում, տեղի ունենում ուղում, ուղղակի բանակը փոքրինչ ավելի փակ լինելով, շատ ավելի ցայտուն ու ապահայտիչը ամեն ինչ թելավը թելավ է։
Քննարկման ընթացքում շոշափեցին նաև այն հարցը, թե ինչու հիմա ծնողները իրենց որդիներին ծառայության ճանապարհելիս մտահոգվում են կամ ընդհանրապես փորձում են խուսափել դրանից։
Հասարակությունը մարդկա բոլոր այդ խնդիրները վաղ թե ուշ ինչ-որ կերպով արդարացոլվել են բանակում։ Եթե հարևանի հետ հարաբերություններում որոշակի խնդիրների դեպքում պարզապես զորք փակումից իրա չի շփվում, ապա բանակում նման հնարավորություն քեզ չի տրվում։ Եվ որտեղ դու ստիպված ես առնվազն մի տարի, երկու տարի նույնիսկ ծառուղի հետ կողք կողքի ապրել, այսինքն կենցաղը քեզ թույլ չի տալիս սովետական բանակում ծառայելու բարձրան ունեցել, ամեն դեպքում ինչքանով որ ինձ էր հայտնի, չեմ կարծում թե այնտեղ էլ շատ մեծ ցանկությամբ այն մարդիկ գնում բանակ, այսինքն եկեք առաջներին պատկերացնենք, որ ամեն դեպքում սա պարտադիր ժամկետային ծառայություն մենք հոսքը վերաբերում, եթե ինչ-որ բան կատարվում պարտադիրին, կամ դա բնականաբար չի կարող շատ մեծ ուրախությամբ ընդունվել։
Ալեքսանդր Ավետիսյանը ծնողների մտավախությունը կապում է հարևան պետությունների հետ ունեցած փոխհարաբերությունների հետ։
Յուրաքանչյուր զինծառայող որ բնակ գիտի, որ շատ հնարավոր է, որ մոտ ժամանակահատվածում ինչ-որ ագրեսիա լինի կամ ինչ-որ նման բան, իսկ բոլորի մոտ այդ մտավախությունը կա, թե ծնողի մոտ, թե զինծառայողի մոտ, դրանից ելնելով մենք չենք կարող նշել, որ գիտեք իրականում ամեն ինչ մեր մոտ շատ հարթ ու հանգիստ կարող ընթանալ եւ այլն։ Խնդիրը իրականում պետք է որ լինեն աշխարհի յուրաքանչյուր բանակում այդ խնդիրները կան։
Արթուր Սակունցը առաջը քաշում այն հարցը, թե ինչու 1990-ական թվականների սկզբին, երբ պատերազմ էր, մարդիկ կամավոր էին մարտի դաշտ գնում, իսկ հիմա խուսափում են ծառայությունից։
Խնդիրն այն է, որ հիմա խաղաղ պայմաններ է, այսինքն պատերազմական գործողություններ չկա։ Թվում է բանակի զինված ուժերի մարդունակությունը, հոգեբանական վիճակը, բարոյական վիճակը, արժեքային համակարգը շատ ավելի պետք է բարձր հիմքերի վրա դրված լինի, այսինքն խանգարող հանգամանքները հիմա ավելի քիչ են, բայց խանգարող հանգամանքները շատ ավելի շատ են, որտեղ կոռուպցիան, հովանավորչությունը, հանցագործությունները, բանակը իրապես չի բարեփոխվել։ Բանակում խնդիրները շատ ավելի կարծրացել են, երբ որ պաշտպանության նախարարը հանձնարարություն է տալիս կամ մտահոգում է, որ այդ պաշտոնատար անձանց երեխաները նույնպես պետք է ծառայեն, դա ինձ համար ուղղակի զարմանալի է։ Այսինքն փաստվում է, որ դա կա, եւ անուժ մի ամբողջ կառույց չի կարողանում, որ պաշտոնատար անձանց երեխաները նույն պայմաններով ծառայեն, ինչպես սովորական։
Գիտեք, բանակում արդեն բարեփոխումներ, ասենք, եթե ցանկություն չկա տեսնելու, այդ կարելի է չտեսնել, եւ ընդհանրապես հասարակության մեջ, այսինքն ծայրը ռիգիդային մոտեցումը նման հարցերի, բնականաբար, այսինքն տպավորություն ստացվում, որ ուղղակի ցանկություն չկա տեսնել, այն լավը, որ իրականում կատարվում է։ Իսկ ժամանակի ընթացքում միանշանակ բարեփոխումներ կատարվում են։
Շոշափելով համակարգի մի շարք խնդիրներ, բանախոսները նշեցին նաև համակարգում առկա դրական տեղաշարժերը։ Գարեգին Խումարյանը փաստեց, որ մի շարք պատանիներ գրաճանաչ են դառնում ծառայության ընթացքում։
Պաշտպանության նախարարությունը հստակ ստատիստիկա ունի այն վերաբերյալ, թե մարդիկ ինչ գրավագիտության մակարդակով են գալիս բանակից, ինչ որ մարդը գալիս է զորամաս, հաճազերից անցնում ու բնականաբար կան մարդիկ, ովքեր գրել կարդալ չգիտեն ցավոք սա։ Երկու տարի ավելի գրագետ երեխեքի հետ շփվելով բնականաբար մարդը ես ճանաչում եմ անձամբ որը տեղը, ասենք երկու տարի ընթացքում գրել կարդալ է սովորել։ Ռեալ։ Ինչ մարդը եկել է տարական կրթություն չի ստացել, երկրորդ դասարանից դուրս եկել է դպրոցից ու գրել սովորել է բանակում։ Դա փաստ է։ Ես թվերին չեմ տիրապետում, բայց ավելի մեծ տոկոս կազմում են այն մարդիկ, ում չեմ ասի գրագիտության, գրաճանաչության մակարդակը չի համապատասխանում ոչ միայն բանակի համարել ընդհանրապես որևէ տեղի։ Չի ասի, որ բանակում կա հատուկ ծրագիր այդ մարդկանց սովորեցնելու բանի ինչ-որ, դա առնում է այս անհատական շփումների ու մնացած ինչ-որ մեկ ուղղակի նստեցնում սովորեցնում։ Այ եթե դիներ նման մի ծրագիր, ըստ մարդիկ շատ ավելի աջակցող կդինային բանակ, ասենք լրացնելու կարծության բացերը եւ այլն, իսկ այդ հնարավորությունը ռեալ կա, այսինքն այդ երկու տարվա ընթացքում ավագին ազատ ժամանակալինու որը կարելի է ծածկել նման բաների վրա։
Նախարարությունը հիմա բանակում բացի բարեփոխումներ անելուց պարտադիր զինվորական ծառայության դեռ չանցած պատանների հետ աշխատանք է կատարում տարբեր կառույցների միջոցով, որպեսզի նրանք ինչ-որ չափով տեղեկացված եւ պատրաստված լինեն զինվորական առօրյայից։ Նույնը Մարտիրոսյան, Մաքս Տիպերտի։ Երևանյան հեռանկարներ 11-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում այսօր մարզահամերգային համալիրում համերգով հանդես կգա երաժիշտ Գորան Բրեգովիչն իր հարսանիքների եւ թաղումների նվագախմբի հետ միասին։ Ազգությամբ սերբ երաժիշտ կոմպոզիտոր Բրեգովիչին ճանաչում են ողջ աշխարհում եւ հատկապես այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ժամանակակից յուրօրինակ ու բազմազան ավանդույթներից սերող երաժշտություն։ Համերգից առաջ նա հանդիպել է լրագրողների հետ, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։ Մաքի-մաքի, Մարիա,
Մարիուշկա, Մարիուշկա, Մարու I became composer of the movies by friendship.
Ես միայն ընկերության համար եմ սկսեցի ֆիլմերի համար երաժշտություն գրել։
Because on the time when I did my first movie, Time of Gypsies, I was biggest rock and roll star of all time in my country.
Ես երբ ես առաջին անգամ գրեցի երաժշտություն գիտությունների ժամանակ ֆիլմի համար։
And rock stars, they don't make movies for music for me. There is not enough money and not enough glory. So I did my first movie for friendship. And then on the second, on Arizona Dream movie, we were in Paris luckily when war starts.
Եվ մենք Փարիզում ենք, երբ հաջորդում ենք սեսիաներ, Արիզոնյան երազանքը, եւ բախտաբար Փարիզում ենք, երբ պատերազմը սկսվեց։
So we stay as in exile in France.
Եվ մենք այդպես էլ մնացինք Ֆրանսիայում։
And then during the war we worked on underground movie.
Եվ հետո underground-ը արեցինք պատերազմի ժամանակ։
And it was already when you're counting 10 years.
Եվ դա տևեց շուտ 10 տարի։
Which is a lot.
Gas, 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 gas,
gas. I had the luck to be in some few good movies.
Yes, բախտավորություն ունեցա մի քանի շատ լավ ֆիլմերում.
But life is short. You know, it's ridiculous to just waste it on making music for the movie. When you are young, you think you have time to explore millions of possibilities. In my age, you know that life is short and you will have time just to explore one possibility. So you don't waste your time. Chorore bella shallo vela Ilie de vesio su carterena Tra con le bocche con amero Well I start to call them as a joke, wedding and funeral orchestra. Because before they play with me, they play weddings and funerals like everybody else.
Ինձ միանալուց առաջ նրանք եղել են, որ մասնակցել են թաղումների եւ հարսանիքների.
But the truth is that the same musicians who are specialists for the weddings, they are specialists in the funerals as well.
Եվ դա այդպես է, որ նույն երաժիշները, որոնք մասնակցած են հարսանեկան երաժշտի նվագելու մեջ, նրանք նաև մասնակցած են թաղման երաժշտի նվագելու։
Because Serbs, they have custom to eat, to go in the house after a funeral and eat and drink.
Սերբերը ավանդույթ ունեն թաղումից հետո գնալու տուն եւ հոգեհաց ուտելու։
Armenians too.
And then they play favorite music of person who died.
Եվ նրանք նվագում են այարսում է, որը որ սիրում է մահացող անձնավորը։
So it could happen that even joyful music could be played on the funeral.
Եվ հնարավոր է, որ նաև այդ առիթով ուրախ երաժշտություն հնչի տանը։
So that's why the same musicians are specialists for the both.
Այդ պատճառով երկու առիթների երաժշտությունը նույն մարդիկ են նվագում որպես մասնագետներ։
Այսօր Գեղարվեստի Ակադեմիայում բացվել է երիտասարդ նկարչուհի Լիլիթ Չուչի Շահմուրադյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Ռոք, սուրճ ու կատուներ խորագիրը կրող ցուցահանդեսին Լիլիթը ներկայացրել է ինչպես 3 թեմաներով նկարներ, այնպես էլ կավե սալիկների վրա աշխատանքներ։ Շարունակում է Անիտ Հադեվոսյանը։
Շատ է օգտագործում Չուչի բառը, որը կատու է նշանակում լատիներենով, ով ինձ դուր էր գալիով, լավ ոճային հագնված էր կամ պարզապես լավ մարդ էր, ասում եմ, այն Չուչի է ինքը, այնքան էի ասել, որ բոլորը արդեն ինձից հոգնել էին, ասել են Չուչին դու ես, ու դուք սկսել եք իմ կյանքը Չուչի անունով։
Չուչի լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է կատու։ Զրուցակիցս նկարչուհի Լիլիթ Չուչի Շահմուրադյանն է։ Շատ է սիրում կատուների ու առանց իր կեղծանվան Չուչի իրեն չի պատկերացնում։ Նկարների ու զարդերի տակ անգամ ստորագրում է Չուչի։ Երևանի Գեղարվեստի Ակադեմիայի ցուցասրահում բացված Լիլիթի առաջին անհատական ցուցահանդեսներից էլ կատուներն անպակաս են։ Ցուցահանդեսի խորագիրն է ռոք, սուրճ եւ կատուներ։ Այստեղ Չուչին ներկայացրել է նկարների շարքեր 3 թեմաներով. Ռոք, որի հերոսը Դորիանս Ռոքհումն է եւ խմբի մենակատար Գորը, երջանիկ աղջիկ շարքը, որտեղ պատկերել է արդարության ձգտող ուրախ զվարթ աղջկա, եւ կատուներ շարքը, որտեղ պատկերել է կնոջ եւ կատվի բնավորությունների նմանությունները։
Իմ ներշնչանքները շատ տարբեր տեղից են գալիս եւ շատ սիրում եմ երաժշտություն, սուրճ, կատու, ինչպես վերնագիրն է իմ ցուցահանդեսի։ Ներշնչվում եմ ընդհանրապես շփումից, լավ մարդկանցից, իսկական արվեստի գործերից, նկարներից, առհասարակ տարբեր բաներից։ Ես կարող եմ եւ տեղ բաներից ոգեշնչվել, եւ գեղեցիկ բաներից ոգեշնչվել։
Առաջին անգամ Չուչին 2007-ին է լսել Դորիանս խմբի Գորի երգերից մեկն ու սկսել է հետաքրքրվել նրանց երաժշտությամբ։ Ամռան ընթացքում անընդհատ լսել է նրանց երգերն ու արդյունքում ծնվել է ռոք շարքը։ Չուչին պատրաստել է նաև Դորիանս խորագրով զարդեր, ականջողեր, որոնք այսօրվա ցուցահանդեսի բացվելուն պես վաճառվել են։ Դորիանս ռոք խմբի մենակատար Գորին առաջին անգամ չէ, որ նկարում են։ Հարցին ինչպիսին էր առաջին տպավորությունը, երբ իրեն տեսավ Չուչիի նկարներում։
Ամաչում եմ։ Չգիտեմ, ուղղակի անսովոր է շատ, բայց շատ գեղեցիկ է։ Եղել է նկարել եմ ինձ շատ նման, բայց սենց էներգետիկայով էլ այդ ուժը չի եղել, էլի։
Գորը հատկապես տպավորված է ռոք շարքի The King թագավոր կտավով։
Ну, սաղ բոլորը դուրս եկան, բայց այդ կոնկրետ այդ King-ը ինձ համար լատ ուրիշ բան էր, էլի, այդ ոնց որ իմ հետ նույնիսկ կապ չունեն, նաև չգիտեմ, կարող է կապ ունի, ես չգիտեմ, բայց շատ դուրս եկավ այդ նկարը։ Իր մեջ կար մեծ ուժեղ դինամիկա կար ու էներգետիկա կար, փոխանցող բան կար, իսկ այդ կարևոր է արվեստի մեջ, էլի, եւ որ կապ չունի նկարն ալ երաժշտությունն այն չնա, մի այդ էներգետիկան պետք է լինի, այս նկարների մեջ կար այդ էներգետիկան։
Համար է ու իր գործի մեջ նպատակասլաց, այսպես նկարագրեց Չուչին գեղանկարիչ Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի դասախոս Դավիթ Դավթյանը։
Հատուկ է խոնում, որ ինքը իր գործը սիրով է անում ու յուրա հատուկ է մոտենում ամեն ինչին։ Այդ իր հատուկությունը իր մեջ որ սիմվոլիկաներով ուզում է հետաքրքիր ցանկը տեսնել, դա իր հատուկ է իր անում։
Չուչին սովորել է Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժնում, այժմ գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողը սովորում է երկրորդ մասնագիտություն՝ կիրառական արվեստ։ Այսօրվա ցուցահանդեսում ներկայացրել են նաև սալիկների վրա գործեր ու զարդեր։
Շատ քիչ ժամանակ է որ սկսել եմ, բայց շատ ուրախ գալիս եւ ինչն է դուր գալիս, որ իմի մասնիկը կարող են ինչ-որ մեկը գրել, շատ ուրախանում եմ, երբ որ տեսնում ինչ-որ մեկը գրում է իմ պատրաստված զարդերը։
Նկարում է քանդակում, զբաղվում կիրառական արվեստով, հետաքրքրվում է անիմացիայով, ունի գրվածքներ։ Մի խոսքով, արվեստ տեսնում է ամեն ինչում ու չի պատկերացնում իր կյանքն առանց այս ամենի։ Անելիքներն ու ծրագրերը շատ են, սկսած Չուչիի բնորոշմամբ արվեստին առնչվող սրճարան բացվելուց, մինչև նոր ցուցահանդես նախաձեռնելն ու մուլտֆիլմեր նկարելը։
Ունենանք ցուցահանդեսներ ուրիշ երկրում, տեսնեն թե ինչ են մտածում ուրիշ մարդիկ, ուրիշ ազգի պատկանող։ Շատ մանկուց ուզում էի, որ տուն կառուցեմ կատուների եւ շունիկների համար անտուն։ Շատ կուզենայի ինչ-որ մի դպրոց հիմներ ստեղ Հայաստանում, հենց արվեստի տուն լինի, որտեղ իրոք իսկական արվեստը լինի։ Չգիտեմ, տենց լիքը մտքեր ունեցել եմ, բայց դեռ չեն իրականացել, դեռ ճանապարհին եմ, հույսով եմ կհասցնեմ։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ստամբուլում նոյեմբերի 25-ից 28 անցկացվելիք ժամանակակից Ստամբուլ արվեստի տոնավաճառին առանձին տաղավարով կներկայանա նաև Հայաստանը։ Ժամանակակից Ստամբուլ արվեստի տոնավաճառը Թուրքիայում ժամանակակից արվեստի ոլորտում խոշոր, սակայն համեմատաբար նոր երևույթներից է։ Դա մի հարթակ է, որտեղ հանդիպում են տարբեր երկրների արվեստագետները, ցուցասրահների տնօրենները, արվեստի քննադատները, համադրողները։ 4 օր նրանք միմյանց հետ շփվելու, իրենց աշխատանքները ցուցադրելու և օգտակար կապեր հաստատելու հնարավորություն կունենան։ Մանրամասները Տաթևի Գլազարյանի հաղորդման ընթացքում։
Այս տարի տոնավաճառը համախմբել է 14 երկրներից 420 արվեստագետների 2000 գործեր, մասնակցել են 80 ցուցասրահներ, սակայն այս տարվա անակնկալն այն է, որ ժամանակակից Ստամբուլ ցուցադրությունը առանձին տաղավարով ներկայացված է լինելու նաև Հայաստանը, երկիր, որ և մոտ է և միևնույն ժամանակ շատ հեռու Թուրքիայից, նշում է Հյուրիետ Դելի Նյուզը։ Այսպիսով Թուրքիան արվեստի միջոցով փորձում է սերտացնել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ և ստեղծել համընդհանուր մի հարթակ։ Ցուցահանդեսին Հայաստանից հրավիրված են Տիգրան Կիրակոսյանը, Ֆելիքս Ղազարյանը, Արմեն Գևորքյանը և նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հրավերն իր համար անսպասելի էր։
Ամեն դեպքում ասեմ, որ բավականին անսպասելի էր այդ առաջարկը, որ տեղի ունեցավ միջազգային այդ արվեստի փառատոնին հրավիրել Հայաստանից 4 նկարիչ, ես, Եգևյան Ֆելիքս, Արմեն Գևորքյան և ևս մեկը, որը ինձ համար անծանոթանում էր։ Դա միջազգային ֆորում է, ինչպես գիտեք, որտեղ լինում են աշխարհի բոլոր երկրներից, շատ երկրներից, տարբեր գալերիաներ են ներկայացված և նկարիչներ, և մեզաբար շատ ձեռքից կլի մասնակցել, համատրել, տեսնել ինչ հնարավորություն կա, և կարևորը այն է, որ սա միջազգային է, և այդ հնարավորությունը տալիս դուրս գալ և մյուս շուկաները, եթե սա կոպիտ հնչի, թող այդպես չթվա, բայց մյուս գալերիաների հետ կապեր հաստատել, որը ապագայում մեծ կապեր կստեղծի և մյուսներ նկարիչների համար։ Սա մի հնարավորություն է։ Նկարները ըստ էության կուղարկենք, կմեկնենք, թե չէ, քանի որ ուղղակի այդ հարցը նոր պետք է լուծվի։
Իսկ արդեն դուք ընտրել եք այդ նկարները։
Երկու շաբաթվա ընթացքում կորոշվի։ Տարածք այնտեղ ընդամենը 50 քառակուսի մետր է, և ենթադրաբար մի 18-20 միջինչափի ստեղծություն կտեղվի։ Գումարային մուծումներ չի պահանջվում, վաղուճար է տրամադրված, սա էլ փորձ է մշակութային կապեր ամրացնելու։ Հարաստարակ արվեստը դռներ է բացում, և սա այդ քայլերից մեկը համարենք։ Արվեստը չի ճանաչում քաղաքականություն, արվեստը շատ ավելի ազատ է։
Արվեստի միջազգային տոնավաճառ դառնալու առաքելությամբ ժամանակակից Ստամբուլ ցուցահանդեսը կենտրոնանում է և շեշտը դնում է հատկապես հարևան երկրների վրա։ Անցյալ տարվանից ցուցադրությունը սկսել է իրականացնել այդ քաղաքականությունը նոր հորիզոններ ծրագրի հետ համատեղ և առանձնահատուկ ուշադրությամբ անդրադարձել է սիրիական արվեստին։ Այս տարի հայկական արվեստագետներին հրավիրելուց բացի ժամանակակից Ստամբուլը շեշտը դնում է մեկ այլ հարևան երկրի՝ Իրանի ժամանակակից արվեստագետների բացահայտման վրա։
Տեխնոլոգիաների զարգանալուն զուգահեռ ամենօրյա գործածման շատ իրերի ֆունկցիաները պարբերաբար ավելացվում են։ Էլ ինչով ապագայում կզարմացնեն բջջային հեռախոսները։ Նկարելուց, ձայնագրելուց զատ դրանք արդեն փոքրիկ համակարգիչների են վերածվում։ Առաջին հայացքից հասարակ թվացող գրիչը լուսանկարում է։ Հատկապես լրագրողների շրջանում այս տեխնոլոգիաները շատ տարածված են՝ գրիչի, ձայնագրիչի ու ֆոտոապարատի փոխարեն 3-ը-1-ում։ Էլինան է պատմում բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաների մասին։ Կ Գաջետը անգլերենից թարգմանվում է որպես հարմարանք։ Այն շարժական բազմաֆունկցիոնալ սարք է գործիք, որ բացի իր հիմնական ֆունկցիայից կատարում է նաև մի շարք հավելյալ գործողություններ։ Ավանդական գաջետ կարելի է անվանել օրինակ գրպանի համակարգիչը։ Վերջին ժամանակներում ամենատարածված գաջետներն են էլեկտրոնային գրքերը, լուսանկարող գրիչներն ու ներդրված ռադիոյով լուսավորող սարքերը։ Կան իհարկե ավելի թիթիզմիթիզ գաջետներ, ինչպես օրինակ կուբիկ ռուբիկի տեսքով լապտեր, ունիվերսալ հեռակառավարման վահանակ, երաչապատլաս եւ այլն։ Հատկապես մոդայիկ են դարձել էկոլոգիական գաջետները, արևից լիցքավորվող։ Ընդունված է նաև գաջետների դասակարգումը։ Այսպես օրինակ կան հատուկ լրտեսական գաջետներ, որոնք ավելի շատ հայտնի են Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմերից նկարահանող ու ձայնագրող ամենատարբեր սարքեր, որոնք հաճախ անզեն աչքի համար աննկատ են մնում։ Բժշկական գաջետների դասին պատկանում են հատուկ բուժիչ թևնոցներ, հատուկ շաքարային դիաբետով հիվանդների համար նախատեսված չափիչ սարքերը։ ԱՄՆ-ի համալսարաններից մեկի հետազոտող Քեթի Փիրսը վերջերս մի ուսումնասիրություն էր անցկացրել, համաձայն որի Հայաստանում հայերն ավելի շատ օգտագործում են որպես գաջետ բջջային հեռախոսները, քան այլ սարքեր։ Տեխնոլոգիական նորույթներն առաջինը գրեթե միշտ երիտասարդներն են ձեռք բերում, ինչ գաջետներ են օգտագործում հայ երիտասարդները։
Գաջետ ասվածը շատ պետքական բանան է, մանավանդ մեր դարաշրջանում 21-րդ դարում, որտեղ նոր սերնդի հեռախոսները, չասենք սմարթֆոն, սովորական հեռախոսներ ունեն իրենց մեջ ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ, թե թասկեր անելու, մեմո, ժամ նայելու։ Դա շատ պետքական բանան, բայց շատ ժամանակ ծայրահեղության է հասնում, որ դասերի ժամանակ նստում են, պատնակլասնիկի դուրս չեն գալիս։
Բջջային հեռախոսը որպես տիկտոկն եմ օգտագործում։ Իհարկե բնականաբար որպես զարթուցիչ, որպես տեղեկատու, թե ինչ եմ անելու վաղը, ամենաառաջին որպես կապի միջոց։ Դրանից հետո իհարկե ինտերնետը, որ արագ է հեռախոսով, դեվելոպերն ասենք թե համակարգիչը քո մոտ չի, ինտերնետը կար է հեռախոսի միջոցով կարաս օգտվես։
Քեթի Փիրսի հետազոտության համաձայն հայերն օգտվում են բջջային հեռախոսներից ավելի շատ, քան համակարգիչներից, ժամացույցերից, զարթուցիչներից եւ iPod-երից։ Ուստի շատերը հեռախոս գնելիս ուշադրություն են դարձնում դրա ֆունկցիոնալ հնարավորություններին։
Դե ամենահասարակ բաները չհասած ժամացույց, զարթուցիչ, մեմո ասվածը, որ քեզ թույլ է տալիս գրանցել, որ հետո հիշես, չմոռանաս, հետո task, որ քեզ ցեղում բերի, որ վաղի ինչ ես անելու կամ այսօր ինչ ես անելու։
Կապը իրականում ոչ թե մարտու հետ, այլ հեռախոսի։ Ինան ձգտում է դեպի հեռախոս։ Մենակ ես այդպեսին չեմ, ինձ համար ճիշտ է սկզնական շրջանում, որ նոր էի վերցրել հեռախոս, ինձ համար շատ թանկ էր, անընդհատ նայում էի, անընդհատ նույնիսկ եթե պետք չէր ժամ կնայի կամ այլն, ուրիշ բաներով կզբաղվեի, բայց հիմա արդեն ինձ համար ծառայում է զուտ որպես ժամ նայելու, խոսելու, երբեմն նաև ինտերնետից ինֆորմացիա ստանալու, իհարկե նաև երբեմն զարթուցիչ։
ԱՄՆ-ի Դաշնային Հետախուզությունների բյուրոյի տվյալներով կազմվել է անգամ ամենահաճախ գողացվող գաջետների ռեյտինգային աղյուսակ։ Առաջին տեղում նոթբուքերն են։ 2010-ին ԱՄՆ-ում գրանցվել է 109,000 գողության դեպք։ Երկրորդ հորիզոնականում հեռախոսներն ու սմարթֆոններն են։ Անցյալ տարվա համեմատ այս գաջետների գողության դեպքերն աճել են 33%-ով։ 130%-ով ավելացել են հեռուստացույցների, թվային տեսախցիկների, iPod-երի եւ USB flash-երի գողության դեպքերը։ Թե flash-երը թանկ չեն, այնուամենայնիվ մեծ պահանջարկ ունեն ուրիշի իրերը թռցնողների մոտ։ Լրագրող ուսանողներն ասում են, որ իրենց համար հեռախոսները նաև որպես մասնագիտական գործիք են ծառայում, որքան բազմաֆունկցիոնալ լինի հեռախոսը, այնքան լավ։
Ծանոթ սպասում եմ, թե չինացիները երբեմն մի նոր սարք հայտնաբերելու, որը իր մեջ ունենա լրագրողին անհրաժեշտ բոլոր գործիքները՝ որակի կամերա և ձայնագրիչ, և հնարավոր լինի տեքստ տպել նաև։
Ամենահայտնի գաջետները նույնպես դասակարգվում են բրենդերով. Google Gadgets, Microsoft Gadgets, Apple Widgets. The Daily Mail-ն էլ կազմել է ամենահիմար հայ-տեք նվերների ցուցակ։ Առաջին տեղում ալկոհոլ պահելու համար նախատեսված հողաթափերն են։ Եթե ձեր ամուսինը սիրում է խմել ու թաքցնում է դա, ապա այդ հողաթափերը իր համար են։ Հողաթափերի տակ տեղադրված են 4 բաժակ հեղուկ տեղավորող տարաներ։ Նվերն արժե ընդամենը 20 ֆունտ կամ մոտ 12,000 դրամ։ Երկրորդ տեղում առանց նշված տարերի համակարգչային ստեղնաշարժ նկարն է, որն օգնում է սովորել առանց նայելու ստեղնաշարին տեքստ հավաքել։ Շատ մասնագետներ 2010-ի լավագույն գաջետ համարում են Apple-ի տարվա սկզբին թողարկած iPad-ը, որն արժե 499-ից $829, դրա միջոցով հնարավոր է գրքեր ու թերթեր կարդալ, հեռուստացույց դիտել, խաղեր խաղալ ու տեքստ հավաքել։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Ավարտվեց Max Liberty, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։